të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia e Kosovës ka realizuar një operacion policor në disa rajone të Kosovës, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Baki Kelani, zëdhënës në këtë institucion. Ka mbetur edhe shumë pak kohë që bloqet rivale të sigurojnë mbështetje të nevojshme për zgjedhjen eventuale të kryetarit të kuvendit të Kosovës. Presidenti amerikan Barack Obama ka vlerësuar se sëmundja Ebola paraqet kërcënim për sigurinë globale. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka realizuar një operacion policor në disa rajone të Kosovës, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Baki Kelani, zëdhënës në këtë institucion. Ai tha se bëhet fjalë për dyshime të cenimit të rendit kushtetues. Mediat të vendese thonë se nga ky aksion në polici është shoqëruar imami i xhamisë së madhe në Prishtinë, Shefqet Krasniqi dhe Fuad Ramiqi, drejtues i Lëvizjes Islame për Bashkim, e njohur si Lizba. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka kërkuar nga vendet që kanë mundësi të ndërmarrin aksion të vendosur kundër militantëve të Shtetit Islamik. Më tutje zoti Ban mbrëm në selinë OKB-s në New York i ka lavdëruar Shtetet e Bashkuara për sulmet ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik që kanë për qëllim të ndihmojnë civilët e bllokuar në Irak. Ban Ki-moon nuk ka thënë se çfarë hap asaj shpreson se do të ndërmarrin shtetet anëtare të Kombeve të Bashkuara, por sipas tij është kritike që prioritet të ketë mbrojtja e civilëve. Presidenti amerikan Barack Obama ka vlerësuar se përhapja së mundjes Ebola në Afrikën Perëndimore paraqet kërcënim për sigurinë globale. Më tutje gjatë fjalimit të tij në shtëpinë e bardhë dhe mbrëm vonë, ai ka shpallur zgjerimin e rolit të Shteteve të Bashkuara në përpjekjen për ndaljen e sëmundjes, duke i dërguar edhe 3000 ushtarë në rajon. Këto komente të presidentit amerikan u bënë në periudhën kur Organizata Botërore e Shëndetësisë ka tërhequr vërejtjen se numri i rasteve të prekura me virusin Ebola në Afrikën Perëndimore mund të dyfishohet çdo 3 javë dhe se kriza mund të kushtojë gjithnjë më shtrenjt. Deri tash nga përhapja së mundjes Ebola, që është më vdekjeprurëse prej se është zbuluar në vitin 1976, kanë humbur jetën afro 2500 njerëz dhe po kërcënohet për të zgjeruar edhe në rajonet e tjera në Afrikë. Kryesuesi i Komitetit për Marrëdhëniet e Jashtme të Senatit të Shteteve të Bashkuara, Robert Menendez, demokrat nga New Jersey, dhe antar i këtij komiteti Bob Corker, republikan nga Tennessee, e kanë paraqitur një legjislacion të ri me të cilin ashpërsohen sanksionet kundër Rusisë dhe i dërgohet më tepër ndihmë ushtarake Ukrainës. Në një shenjë të unitetit të dy partijave këmbrën vonë, ata thanë se ky komitet do të votojë për aktin e mbështetjes së lirisë së Ukrainës më 18 shtator. Ky legjislacion parashet që presidenti amerikan Barack Obama të imponoj sankcione kundër kompanisë ruse për eksport-import, Rosoborn Export dhe për firmat e tjera të mbrojtjes dhe energjisë. Po ashtu kërkohen sankcione kundër kompanisë Gazprom nëse presidenti përcakton se ndal dërgimin e gazit në Ukrainë, Moldavi, Gjeorgji ose në vendet e tjera aleate të NATO-s. Ky legjislacion i autorizon në 350 milion dollar ndihmë ushtarake për Ukrainën dhe 50 milion dollar për kompensimin e mungesave të lëndës djegëse në periudhën 2014-2015. Njëri prej njerëzve më të pasur në Rusi, Vladimir Jevtushenkov, është vendosur nën arrest të shtëpiak në një rast i cili krahasohet me goditjen e autoriteteve kundër kompanisë së naftës Yukos para më tepër se një dekade. Zoti Jevtushenkov është i dyshuar për pjesëmarrje në skemën e pastrimit të parave, kur kompania ti, AFK Sistema, ka siguruar aksionet të Basnefit, një kompani për prodhimin e naftës në Rusi. Kompania AKF Sistema, nëpërmjet një deklarate, ka thënë se akuzat e Komitetit Hetues të Rusisë i konsideron totalisht të pabaza dhe ka shprehur përkushtim për të luftuar kundër tyre. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në fokus të gazetave sot është seanca nesër me kuvendit të Kosovës. Çka parashojnë gazetat, Zenel?
E përdisëmja koaditore, Fatmir, konsideron se bloku opozitar Vlan duhet të di të manovroj politikisht dhe të menagjoj krizën duke i azuruar PDK-s postin e të parit nga të barabartit e kuvendit për të nxjerë si shtuhet kësisoj partinë Hashim Thaçit në opozit. Në këtë kontekst, gazeta sekson se për qenë të sigurt në ndërtimin e qeverisë së re brenda dy javësh e për të mos lejuar që PDK-ja dhe presidentja ta çojë vendin në zgjedhje të jashtëzakonshme, Vlani duhet ta votojë Arsim Bajramin për kryetar kuvendi. Koaditori vlerëson se nëse bloku opozitar i ndërtuar me aq mund rrezikon që për hir të postit të kryetarit kuvendit, që vetëm në Evropën juglindore vlen si post politik, të mos e krijojë qeverinë e re të Kosovës si kundërpesh të këtë qeverisjes dhe e shpije vendin në zgjedhje të jashtëzakonshme, atëherë do të dalë humbur nga kjo lojë nervash. Mirë po, siç ka vënë pa gazeta, duke qenë se presidentja e vendit dhe gjykata kushtetuese janë hedhur haptazi në krah të PDK-s, si fituese e zgjedhjeve të 8 qershorit, bloku opozitar nuk i mbetet tjetër posaçme me mjete legale të rezistojë dhe ta luftojë kapjen e shtetit, duke mos rënë vetë në gratskën e përgatitur nga këto dy instanca, të cilat janë shndruar në leva të pushtetit të Hashim Thaçit. Fatmir.
Blokada politike në Kosovë thuhet se ka krijuar pengesa edhe në funksionimin e shumë agjencive të tjera. Çka është karakteristike për to shkrime, Zanel?
Sipas të përditshmes zëri, Fatmir, ngërçi politik tash e sa muaj ka bllokuar shumicën e institucioneve shtetërore, ndërsa kriza po reflektohet kryesisht te agjencitë e pavarura, shumica prej cilave kanë mbetur pa fonde funksionale. Gazeta ka vënë pas se përveç kuvendit, e cila ka të pamundur të nxjerrë ligje për shkak të mos konstituimit, kriza politike po reflektohet në 20 agjenci të pavarura, të cilat tashmë janë tërsisht të bllokuara në mungesë të bordeve. E përdisnja zëri sekson se përveç bordit agjencisë kosovare të privatizimit, mos kompletimi cilit paraqet hendikep të mamë në nxjerrjen e vendimeve, kur bëhet fjalë për privatizimin, likuidimin, 20% dhe shumë çështjeve të tjera që kalojnë në përmjet këtij bordi, në situatë të rëndë gjendet edhe autoriteti kosovari i konkurrences, i cili momentalisht ka vetëm një antar të bordit nga 5 sa duhet i ketë. Si rrjedhoi gazeta sekson se mos kompletimi i këtij bordi me antar të rinj e dëmton pashmangshëm ekonominë kosovare, sepse nga një konkurrencë jo e drejtë bizneset në Kosovë po mbyllen, ndërsa përpasoj po krijohet edhe monopol. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja e Kosovës sot veçojmë shkrimin që ka për temë bashkëpunimin diplomatik Kosovë-Shqipëri. Duke marrë si shkas hapjen e konsulates së përbashkët në Milano, gazeta vlerëson se Shqipëria dhe Kosova kanë hedhur një hap simbolik në kuadrë të partneritetit strategjik me hapjen e kësaj konsulate, ku qytetarët e dyja vendeve mund të kenë në dispozicion shërbimet konsulore. Por, si shtekson Kosova sot, pavarësisht këti zhvillimi pozitiv, bashkëpunimi diplomatik nuk është në nivelin e duhur. Në shumë shtete, Kosova ka hapur përfaqësitë e saj diplomatike, ndërsa edhe Shqipëria i ka ambasadat e saj. Me një politikë më të mençur, gazeta sekson se të dyja vendet kanë mundur të krijojnë në shembuj, sikurse konsulata e Milanos, duke bashkuar forcat në përfaqësimin e jashtëm.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Dy bloqeve më të mëdha politike në Kosovë kanë mbetur pa kohë për të siguruar numrin e nevojshëm të deputetëve për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit të Kosovës para vazhdimit të nesërme të seancës. Zgjedhja e kryetarit në takimin konstitutiv të kuvendit më 17 korrik u vlerësua nga gjykata kushtetuese e Kosovës, kështu që tash pritet seanca e nesërme në të cilën do të shihet se kush do të jetë në gjendje të asigurojë mbështetjen e partive të pakicave. Kronike Ziadin Gashit.
Kryetari i listës serbe Aleksandar Joblanović ka përsëritur se lista serbe ka rezerva në lidhje me marrëveshjen e parimeve që bloku LDK, AK dhe Nisma ka nënshkruar me lëvizjen vetëvendosje.
Srpska lista, što se tiče tela koji se odnosi na sporazum LDK, AK, Nisma sa samoopredeljenjem, ima jednu ozbiljnu rezervu.
Sa i përket pjesës së marrëveshjes që LDK, AK dhe Nisma kanë lidhur me vetëvendosjen, lista serbe i ka disa rezerva, nga se nuk duam që në asnjë mënyrë të mundësojmë dikujt që të rishikoj marrëveshjen e Brukselit, ka deklaruar Jablanović. Sipas tij, rreth kësaj çështje nuk ka hapësirë që të negociohet, kur dihet se sa shumë kohë është dashur që të arrihet marrëveshja. Për dalim nga PDK-ja, për të cilën votat e komiteteve pakicë mund të jenë mjaft domethënëse, bloku LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje pretendojnë se i kanë 63 vota që përbëjnë numrat e mjaftueshëm në kuvend për zgjedhjen e kryetarit. Mirë po problem për koalicion në gjerë mund të jenë sërish procedurat kushtetuese nga që gjykata kushtetuese ka favorizuar partin fituese si grupin më të madh parlamentar për propozimin e kryetarit të kuvendit. Sekretari për gjithshëm i Vetëvendosjes, Dardan Mëlliçaj, e ka përjashtuar mundësinë e ndryshimit të parimeve tashmë të akorduara dhe të nënshkruara nga partitë partnere për shkak të pozicionit refuzues të listës serbe.
Po nuk shoh asë qenë më të vogël të mundësisë që këto subjekte të ndrojnë qëndrim. E aqë më pak, dhije çështja që Vetëvendosja të ndrojnë qëndrimin mbi një marrëveshje tashmë të nënshkruame nga katër subjektet politike shqiptare.
Nënshkrimi i marrëveshjes ndërmjet koalicionit LDK-AK Nisma me Vetëvendosjen, ku mes tjera shë parashije që kjo e fundit të merte në udhëheqje dialogun me Beogradin dhe ku parashije që të rishikoi gjithë procesin dhe marrëveshjet e arritura, kishte shtyrë më pas listën serbe që të kërkon të shtyrjen e seancës nga data 12 për datën 18 shtator. Analistët kanë paralajmëruar se pa një marrëveshje politike, seanca 18 shtatorit mund të jetë një reprizë e seancës ndërprerë të 17 korrikut. Bazuar në këto paqartësi që ndërlidhen jo vetëm me krizën institucionale, por edhe kushtetuese, ambasadori Norvegjisë në Prishtinë, Jan Bratu, ka paralajmëruar se Kosova shumë shpejt mund të shkojë edhe në zgjedhje të reja. Analistët politik kishin paralajmëruar gjithashtu se faktori ndërkombëtar nga roli pasiv që ka ndjekur deri më tash pas seancës së 18 shtatorit mund të merr një rol aktiv nëse partitë politike nuk do të arrijnë që të zgjidhin vetën gërçin e krijuar politik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nesër në Skoci mbahet referendumi në të cilin do të vendoset se a do të bëhet Skocia e pavarur apo të të mbetet në përbërje të Mbretërisë së Bashkuar. Skocia tash e 300 vjet është në këtë bashkim politik. Gjatë fushatës paraqiten argumente për dhe kundër ndarjes së Skocisë nga Mbretëria e Bashkuar. Kroniken e përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë Kathleen Moore për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Votimi është kulmi një procesi që më 1999 i ka dhënë më shumë përgjegjësi Parlamentit të Skocisë. Më 2011, kur bloku secesionist, përkatësisht Partia Kombëtare Skocisë, ka fituar zgjedhjet, qeveria britanike dhe ajo skoceze janë pajtuar që Skocia të pyesë popullin nëse do të mbetet ose jo pjesë e Mbretërisë së Bashkuar. Mbështetësit e kampit po thonë se Skocia do të jetë në pozitë më të mirë nëse vendimet për të ardhmen e saj i marrin njerëzit që jetojnë atje. Sipas tyre, një Skoci e pavarur do të përdorte pasurinë e madhe të naftës për të siguruar shërbimet publike dhe mirëqenien. Kampi po, për shembull, nuk është i kënaqur me politikat e qeverisë britanike që parashojnë kushte të ashpra për përfitimet sociale, duke thënë se qeveria qendrës së djathtë godet në këtë mënyrë shoqërinë në nevojë.
In Scotland we have a chance not to have independence from London.
Në Skoci kemi shansin të pavarësohemi jo nga Londra, por të pavarësohemi për veten tonë, të vendosim se si duam të udhëheqim vendin, cilat janë vlerat tona. Mendoj se veçoria themelore e popullit skocez është bujaria, mirësia dhe drejtësia, thot një vullnetar i kampit po me emrin Stuart Fordis. I pasur i pasurohet dhe i varfri varfërohet. Është qesharakë që në këto ditë klasa punëtore punon, por ajo duhet të mbështetet në dhurata dhe bamirësi. Kjo ka marrë fund me luftën e parë botërore. Është qesharakë që të ne ekziston ende dhe gjithë kjo për faktin se kush është në qeveri, thot Louise Kemlo, 53 vjeçë me aftësi të kufizuara. Kampi jo në anën tjetër pyetet se përse duhet hequr dorë nga siguria dhe stabiliteti i bashkimit ekonomik dhe të rrezikohet për diçka të panjohur. Një numër i madh i bankave dhe kompanive të mëdha kanë ngritur po ashtu zërin kundër pavarësisë, duke thënë se ajo do të shkaktojë pasiguri të mëdha.
I think it's a very dangerous concept, nationalism. I don't think it.
Mendoj se është një koncept shumë i rrezikshëm, nacionalist. Ai nuk mban gjallë unitetin. Njerëzit vetëm se e kanë marrë me pasion. Unioni ka punuar mjaft mirë për Skocin, thot Marianne Stewart, 68 vjeçë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmin se policia e Kosovës ka realizuar një operacion në disa rajone të Kosovës, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi Baki Kelani. Ai tha se bëhet fjalë për dyshime të cenimit të rendit kushtetues. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.